Сейланың анасы. Шешесінің бөбегін жұбатқанындай, мен де сендерді жұбатпақпын. Иерусалимде жұбаныш табасыңдар. Ишайя пайғамбардың кітабы, 66 тарау, 13 аят. 19 ғасырдың ұлы суретшісі Бенджамин Мур анасының махаббаты оны суретші етті деп айтты. Жас кезімде менің анамның мінәжаттары әділетсіз жолға түспеуіме көмектесті. Ал ересек кезімде оның жігері мен сүйіспеншілігі жеке күмән мен қиыншылық сәттерімде мені қолдады. Ол әлемнің көзқарасы бойынша керемет батыр емес шығар. Бірақ ол менің өмірімдегі, менің жеке батырым болды. Және бұл бейне менің есімде ешқашан өшпейді. Мен әлі жасөспірім кезімде, әр кеш сайын ұйықтар алдында, анам сынатын кабинеттің жанынан өтетінмін. Әр кеш сайын, мен оның тізерлеп мінәжат етіп отырғанын көрдім. Анашым, сіз миссионерлер үшін мінәжат етіп жатырсыз ба, деп сұраудың қажеті жоқ еді. Мен оны кім үшін мінәжат етіп жатқанын білдім. Менің ағам үшін, және мен үшін, бірақ ол ешқашан мінәжатты бізді жамандықтан алшақ ету үшін сиқырлы таяқша ретінде қолданған жоқ. Ата-анамның маған көрсеткен әсері туралы ойлана отырып, маған әкемнің дауыстап айтқан уағыздары емес, анамның нәзік, мейірімді қамқорлығы мен қолдауы көмектескенін мойындауым керек. Адамдар жетілген, толық болу үшін үйленетінін байқадым. Бұл қарама-қайшылықтар неліктен бір-біріне тартылатынын түсіндіреді. Бірақ айырмашылықтар тым көп болған кезде адамдар айырылысып кетеді. Ата-анам сияқты темпераменттері және мінездері әртүрлі адамдарды бұрын-соңды кездестірген емеспін. Шынымды айтсам, мен әкемді жақсы көремін және құрметтеймін. Әсіресе оның жетістікке жетуіне көмектескен ынтасы, талапкерлігіне тамсанамын. Бірақ кейде онымен тіл табысу өте қиын болды. Ол намыскер мінезді, өзіне өте сенімді және тәкаппар адам болатын. Бірде әкеммен тіл табысу аса қиын болған кезде мен, анашым, сіз онымен қалай тату-тәтті өмір сүре алатыныңызды түсінбеймін. Кейде онымен өте қиын болады дедім. Ол, Гарлд, бірнеше жыл бұрын бір нәрсені түсіндім. Біреуді шынымен сүйгенде, оның кемшіліктеріне төзуді үйренесің деп жауап берді. Ол қашан сөйлеу керек екенін, қашан үндемей қалу керек екенін білді. Байола университетінің бұрынғы ректоры, доктор Сэм Сазерленд, маған бірде әйелінің қандай қасиеті ұнайтынын айтты. Ол қашан сөйлеу керек екенін, қашан үндемей қалу керек екенін білді. Менің анам да дәл сондай болды. Бірақ оның нәзіктігі мен шыдамдылығының шегі болды. Мен оның ашуланғанын, шынымен ашуланғанын бір рет қана көрдім. Сол кезде менің ата-анамның Денвер деген қонақ үйі болды. Бірде бір клиент оны алдады. Ол бір жас әйелді өзінің әйелі ретінде сол қонақ үйге әкелді. Анам өзінің алданғанын біліп, бөлмеге көтеріліп, «Сіз маған өтірік айттыңыз, сондықтан бөлмені босатуға 5 минут уақытыңыз бар. Егер олай жасамасаңыз, мен сіздің шын әйеліңізге қоңырау шалып, қайда екеніңізді айтып беремін», деді. Менің ойымша, ешкім, ешқашан қонақ үйден осыншама тез кетіп қалған емес.